Rumble.
Je to přesně 45 let, kdy došlo k první úspěšné klinické transplantaci srdce. Uskutečnil ji Christian Barnard se svým týmem v Kapském městě v Jihoafrické republice. Dnes se ve světě provádí asi 3500 transplantací srdce ročně. Nové srdce by však potřebovalo až 800 tisíc pacientů. A o transplantaci srdce bude i dnešní Karambol. Budeme o ní mluvit s mým hostem, kardiochirurgem profesorem Janem Pirkem. A o své zkušenosti vám bude také vyprávět i pan František Petr, který žije s transplantovaným srdcem už 5 let. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká jsou slova jako med o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál. Na všechno najdem odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým jarným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už nazpaměť, vstupenka pro nebeský let, o tom, že spolu budem dál, to bych si vlastně hrozně přál. To bych si vlastně hrozně přál.
Tady je Karambol Českého rozhlasu Region, který je dnes o transplantaci srdce. A vítám tu také své dva hosty, přednostu kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesora Jana Pirka. Hezký den.
Dobrý den.
A také druhého hosta, pana Františka Petra. I vám přeji hezký den, vítejte.
Hezký den, dobrý den.
My jsme si telefonovali a vy jste byl zděšen, že jde dnes o živé vysílání. Ptal jste se, jestli to je opravdu pravda. Jak vám z toho buší srdce? Prozraďte.
Tak normálně v mezích normálu.
A jak se cítíte?
Dobře.
Co vás napadá, když se řekne datum 2. listopadu 2007?
No, tak to je pro mě vlastně mé druhé narozeniny.
Slavíte to jako narozeniny. A co se stalo v ten den?
No, v ten den se stalo, že pan profesor Pirk mě operoval náhradní nové srdce.
Pane profesore, takhle to zní v jedné větě poměrně jednoduše. Jak to probíhalo?
Tak probíhalo to jednoduše. V jedné větě.
Jak to muselo být rychle?
Panu Petrovi bylo skutečně už moc špatně. To jeho srdíčko, které jsme už operovali jednou před 7 lety, před tou transplantací, tak už nefungovalo. My už jsme uvažovali o tom, že ho budeme muset připojit asi na to umělé srdce a příští den, když jsme mu tohle to říkali, byl vhodný dárce pro něj, a takže jsme mu našili srdce od zemřelého dárce, které, a ten pooperační průběh byl úplně hladký, všechno probíhalo dobře.
Pan profesor hovoří o tom, že dárce se tedy objevil poměrně rychle. Jak jste to vnímal, tu informaci, když jste se to dozvěděl, co vás čeká?
No tak bylo to takový příjemný a milý překvapení, protože když si člověk uvědomil, když jsem viděl na těch pokojích ty pacienty s umělým srdcem, tak se mi tam také nechtělo jako vegetovat, takže to jsem teda přivítal s povděkem.
Z čeho jste měl obavy?
No, vlastně jsem si představoval si umělým srdce, že je člověk nepohyblivý. Tam jste závislá na tom aparátu a musí to zkrátka pořád si jezdit s sebou.
No, to byl tehdy, ještě jsme používali ten starý model, kde skutečně ty pacienti museli být v nemocnici. Dneska už je to, dneska jsou doma.
Takže se to zlepšuje. Pojďme ale ještě k tomu, kdy tedy probíhala ta transplantace, nebo se to na ní připravovalo. Jak jste vnímal ten zákrok, když jste se dozvěděl, že už to tedy přijde?
No tak ten zákrok, to člověk je vlastně v takovém myšlenkovém pochodu, že si říká tak konečně, když se probudím, bude to fajn, když se neprobudím, no.
Tak čertví.
Nahoru jsem se probudil, takže to bylo vynikající, no a vlastně od té doby díky své manželce vlastně vegetuju velice dobře.
Už je to 5 let, jak slavíte tento den s manželkou třeba?
No, zkrátka, uděláme si takový slavnostnější oběd, jdeme do nějakého zařízení solidního, kde posedíme, popovídáme, zavzpomínáme. No a vlastně se máme dobře.
Je to rodinná oslava. Tak máte slzy na krajíčku, pane profesore. Je to takové srdeční téma, které tu dnes probíráme, tak trochu dáme také prostor posluchačům. Třeba je napadnou nějaké dotazy na mého dnešního hosta nebo pana profesora Pirka. Můžete zatím své dotazy posílat třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a můžete si s námi povídat i prostřednictvím formuláře do karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Buďte s námi. Karambol.
Hej, pane publikum, mám ve zvyku v jednom kole být většinou. Pár dní v roce však přesně naopak, dám se na lenost nečinnou. Vzkážu kapele, padla nemelem, co je toho příčinou. Nestačím všecko jinačí, na čem oči spočinou. Klid, ruch, oboje, ptám se, čím to je, co je toho příčinou. Nad Betlehemi, nad putím, anděl vznese dík perutím. Ti, co jdou, ti dovedou, projedou důdy koledou. Daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam. Na Vánoce já chci domů. Ne, z Žilmy nezmizel tep Champs-Élysées, není z těch, co se rozplynou. Jenže jako ty jsem spíš zelhoty, šli jsme stejnou pěšinou. Kápla mi do noty, proč pak? Co je toho příčinou? Daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam daba daba dam dam daba daba dam daba dam dam daba dam daba daba dam. Na Vánoce já chci domů. Chci se schoulit u jeslí, co nám pan Lada nakreslil, ať mě kdo chce pomluví, snad jsem blázen támuví. Na Vánoce já chci domů.
Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes si tu povídáme o transplantaci srdce. Mými hosty jsou stále kardiochirurg profesor Jan Pirk a také pan František Petr, který žije s transplantovaným srdcem už 5 let. Pane Petře, prozraďte, jak jste žil předtím, než došlo k té transplantaci, jak jste pracoval, jak jste myslel třeba i na svůj životní styl a podobně.
Tak záleží na tom, z kterého úhlu pohledu se na to člověk podívá. Když bych to zkrátil na ten poslední rok před tou transplantací, tak vlastně ten rok jsem prožil na vozejku, protože už jsem nebyl schopný vlastního pohybu. A samozřejmě zase manželka to odnesla, no. Takže mě vozila po vozejčku. No a došlo k tomu, že v tom z Liberce mě poslali 13. září na IKEM jako na kontrolu, no a kde už se mě automaticky po prohlídce vlastně nechali, protože řekli, že už mě nasmátek nepustí, no a tam jsem zkrátka strávil ty necelý 2 měsíce do té transplantace, kde už teda to bylo takový trochu lepší, protože pod těmi nějakými léky a tak já člověk už se mohl i trochu pohybovat. Do té doby, než jsem tam vlastně 18. října skolaboval a díky kardiovertru, který jsem měl naimplantovaný v lednu v Liberci, tak jsem přežil. Protože kdyby ten kardiovertr neměl, tak jsem zkrátka exnul a už jsem nebyl. No a to je právě ten moment, kdy jsem pan profesor asi s kolektivem rozhodl, že teda budu vhodný pacient na to umělé srdce, k čemuž teda díky bohu v uvozovkách řečeno nedošlo. No a potom teda toho 2. listopadu jsem dostal nové srdce, které do dneška tluče velice dobře.
Je to vidět i na první pohled, posluchači vás jen slyší, ale já to mohu potvrdit, i kolegyně říkali, když jste přijel do studia, že jste chlap jako hora, takže se jistě těšíte dobrému zdraví. Pojďme ještě se posunout více do té minulosti, než se to tedy dostalo do toho stádia, kdy už se vám opravdu nedařilo dobře. Jak jste žil, kdy jste začal mít první problémy se srdcem?
No, tak bych to uvedl asi tak, že kdyby byl ještě jednou mladý, tak už bych s prominutím nebyl tak blbej. Jo?
Protože jak to myslíte? Tak
jsem byl. Protože vlastně člověk v tom 91. roce jsme začali podnikat. No a to byl takovej kámen úrazu. 10. prosince v roce 93 jsem měl první infarkt, kde teda vlastně jsem skončil tím pádem i s podnikáním. A od té doby se odvíjela ta situace, jak se odvíjela až do té doby té transplantace. Zkrátka člověk, kdyby chtěl pronášet nějaká moudra, ty mladí by tomu stejně nevěřili, protože si to každý musí zažít sám. To jako, já když jsem byl mladý, taky jsem nevěřil rodičům, co mi říkali, takže...
Pane profesore, co vy na to, když tady mluvíme o té prevenci nebo o těch rizikových faktorech vzniku takovýchto problémů se srdcem, tak jak to vy vidíte, jak byste to shrnul, těch faktorů je jistě celá řada, které byste zmínil především?
No, těch faktorů je hrozně moc. Jsou některé faktory, s kterými nemůžeme nic udělat. Třeba to je ta genetická, genetický předpoklad, ale pak jsou faktory, s kterými moc můžeme udělat, a to je kouření, vysoká hladina cholesterolu, s tím související obezita, neléčený vysoký krevní tlak a neléčená nebo špatně léčená cukrovka. Takže to jsou to je taková ta pětice nejhlavnějších rizikových faktorů, z nichž kromě té genetiky s tím nemůžeme dělat, ty ostatní můžeme zcela zásadním způsobem ovlivnit a to je to nejdůležitější.
Říká můj dnešní host profesor Jan Pirk, stále platí, že se do naší dnešní diskuse můžete třeba svými dotazy nebo vzkazy zapojit i vy. Posílejte nám je třeba textovými zprávami ve tvaru Region Mezera a text na číslo 907 77 04 a buďte s námi. Karambol.
Someone Just don't ask me how I am. Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. They only hit until you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
Stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Mými hosty jsou dnes profesor Jan Pirk a také František Petr, který žije s transplantovaným srdcem už 5 let. Pane profesore, jak je to s dárci srdce? Kdo bývá tím dárcem?
Tak dárcem srdce je výhradně zemřelý člověk, na rozdíl od ledvin, kde jsou živí dárci. A je to člověk, který zemřel nejčastěji. Všimi dárci jsou takzvané spontánní mozkové krvácení, to znamená, že tomu dotyčnému praskla cévka v hlavě a to krvácení zničilo mozek. A ideálními dárci jsou zemřelí ve věku do 50 let. Odebíráme srdce i 60-tníkům, ale nad těch 60 let už většinou ne, protože ta srdíčka už nejsou v takovém stavu, aby vyhovovala. Snažíme se vždycky, aby ten dárce byl mladší než příjemce.
A jaké jsou další důležité faktory, které sledujete?
Tak to srdíčko musí být perfektně funkční, že to děláme před operačním vyšetření. No a pak rozhodující je krevní skupina, schodnost v krevních skupinách a váha. Protože musí být nejvýš o 20%, spíš o 10% rozdíl. A snažíme se spíš, aby to byl ve prospěch toho dárce, aby to srdíčko stačilo těm nárokům, které na něj ten nový organismus bude klást.
Jaký je ten mechanismus, jak se to dozvíte, že je tedy možný dárce, jakým způsobem probíhá ten přesun třeba do IKEMu?
No, když ten člověk zemře, tak zpravidla zemře na ARO a to ARO vyrozumí Národní koordinační centrum transplantace orgánů, které sídlí při ministerstvu zdravotnictví. A tam záleží na tom, obyčejně se dělá takzvaný multiorgánový odběr, že od toho zemřelého se kromě srdce, které odbere se srdce, ledviny, játra, slinivka břišní, plíce, čili takzvaný multiorgánový odběr. A ten odběr probíhá tam, kde ten člověk zemřel. Čili ty týmy se tam sjedou a provede se ten odběr a pak s těmi orgány se jede na místo, kde tedy čeká příjemce.
To musí být docela náročné na organizaci a dopravu. Co se vám třeba přihodilo? Zažili jste nějaké karamboly?
Určitě je to, a to je právě otázka takzvaných transplantačních koordinátorů, kteří to mají na starosti, a ty naše koordinátorky jsou strašně zkušené a odvádějí velice dobrou práci. Za ta léta pamatuju, že byl jednou jeden karambol, když jsme vezli srdíčko z Liberce, tak na náledí sjeli do lesa s tou sanitkou, ale jela tam druhá sanitka, která tedy nikomu se nic nestalo, jenom tomu autu, a ta druhá sanitka naložila toho lékaře, který to srdíčko vez, a všechno dobře dopadlo.
Bylo to pojištěno. To je tedy ten dárce, co ten příjemce, jak ten se připravuje, jak se to dozví, že tedy možná bude operace?
Příjemce se to dozví dnes díky mobilnímu telefonu. Já musím říct, a to si málo kdo uvědomuje, v době, kdy nebyly mobilní telefony a ti pacienti, kteří čekali doma na transplantaci srdce, tak se báli třeba si dojít ráno nakoupit nebo kdykoliv, protože by ti mohli prošvihnout tu naději na život, že bychom, protože když volám, když jsme volali a ten člověk to nebral, tak se vybral další příjemce a volalo se dál. Takže my jsme kdysi dostali jako sponzorský dar od jedné firmy, jsme dostali v začátcích 30 mobilních telefonů, takže jsme to těm lidem mohli dát a to byl pro ně ohromná věc, že nebyli vázáni. Čili my jim, pokud jsou doma, tak jim zatelefonujeme. Často už leží někde v nemocnici, tak zavoláme do té nemocnice, aby ho k nám převezli.
Pane Petře, vy jste byl v IKEMu, když jste se tu zprávu dozvěděl. Přemýšlel jste třeba o tom, koho to srdce je, o tom dárci?
No tak, čí to srdce je, to jsem neslyšel, to se ani neříká, ale co jako teda vím, že to srdíčko bylo o 15 let mladší než já. Je to hezké pomýšlení, ale když si člověk uvědomí, že to srdíčko máte mladší, než jste ve skutečnosti sama, tak si říkáte, co ty další orgány. Ty vlastně jsou tak staré, jak jsou, a to srdíčko bude mít asi sakra práci, aby trochu tu činnost, kterou tam to původní srdce zanedbávalo, že jo, tím prokrouváním a tak, aby to srdce zkrátka zvládlo. Ale jak je vidět, tak to zvládlo a díky tomu novému srdíčku a díky teda všem, kteří se na tom podíleli, že se mohl dostat celý ten pracovní kolektiv, pana profesora Pirka i ten zdravotní personál, kteří teda jsou perfektní, to se jen tam nikde nevidí, ten IKEM to je opravdu jednička, to ve všem zkrátka, jo. Ať vezmete uklízečku a skončíte někde u ředitele, tak zkrátka ten přístup k těm pacientům, k těm lidem je, fakt se to zkrátka nevidí, to se zase musí zažít. Takže.
Říká můj dnešní host, pan František Petr.
Karambol.
Máš před zkouškou a tak si trochu nervózní. I kolej připomíná úl, snad milion slov ti naráz hlavou zní. Bludištěm stal se psací stůl, na chodbě v dálce trnčí telefon a jeho tón dráždí svou stejností. Jak ve špatném filmu cítíš se celý den, jak ve filmu plném trapných scén. Život je film a to se nezdá, ty v něm nejsi superhvězda, i když se chvíli vznášíš jako pták. Život je film, ty máš v něm roli, napadá mě, jak to bolí, když je z tvého filmu propadá. Máš schůzku s dívkou, na které ti záleží, do diskotéky třeba šel bys rád. Venku leje, auťák vzal to do louží a pláto z nich zas přímo na kapán. Jak v komedii cítíš se celý den, ve filmu plném směšných scén. Život je film a to se nezdá, ty v něm nejsi superhvězda, i když se chvíli vznášíš jako pták. Život je film, ty máš v něm roli, napadá mě, jak to bolí, když je z tvého filmu propadák. Život je film a to se nezdá,
ty v něm nejsi superhvězda, i když se chvíli vznášíš jako pták.
Kardiochirurg profesor Jan Pirk a také František Petr jsou hosty Karambolu Českého rozhlasu Region, který stále posloucháte. Povídáme si tu o transplantaci srdce. Pojďme k tomu samotnému zákroku. Dnes je to 45 let, kdy k němu došlo poprvé. Jak probíhá tedy dnes, pane profesore?
My neříkáme zákrok dělá policie, u nás je to výkon operační. Tak ten výkon se ta technika je trošičku jiná. Tu techniku vypracoval pan profesor Shumway v Kalifornii a pak se to trošku modifikovalo. Takže prostě jednou větou řečeno, staré nemocné srdíčko se odstraní a na jeho místo se našije to zdravé. Je to jednoduché.
Je to jednoduché. Představuji si, jaké to je, když probíhá výměna těch srdcí. Jak byste to popsal, když vlastně to tělo je nějakou dobu bez srdce? Jaké to je?
No tak ta operace se dělá za použití mimotělního oběhu, což je přístroj, který používáme dnes a denně při operacích srdce. A ten přístroj funguje po dobu, kdy třeba opravujeme chlopeň, nebo tak to srdíčko nemůže pracovat, protože my v něm vevnitř opravujeme ty struktury. Takže ten přístroj funguje místo toho srdce, tam jsou taková rotační čerpadla, která fungují, a oxygenátor, což je takový přístroj, ve kterém se tak krev okysličuje. Takže to je normální, to je rutinní postup u prakticky všech srdečních operací.
Jak dlouho taková operace může trvat?
Tak záleží na tom, jestli tam bylo často už to srdíčko bylo operováno předtím, nebo je ten pacient teďka v současné době. Půlka všech transplantací u nás v IKEMu je u pacientů, kteří jsou na tom umělém srdci už. To je dost svízelné, protože tam je spoustu srůstů, takže jenom uvolnit to srdce, připravit ho k odstranění trvá hodinu a půl, takové mravenčí piplavé práce. To vlastní našívání trvá zhruba hodinku a poté, když tam pustíme krev do toho srdíčka, tak čekáme nejméně 3/4 hodiny, zase pořád na tom mimotělním oběhu, čekáme, aby to srdíčko si zvyklo na to nové prostředí, aby tu dobu, kdy v ním netekla krev, tak samozřejmě tím to srdíčko trpělo trochu, tak aby se zpamatovalo. No takže jenom když tohle to si sečtete, tak to už všechno jsou 3,5 hodiny té operace. No a potom se ta operační rána zavírá, což někdy trvá taky hodně přes hodinu, takže ono to celé vyjde na takových 5-6 hodin.
Kolik to tedy vykonává lidí?
Tak to je celý tým, tu vlastní transplantaci vykonává celý tým lidí, tak z pravidla jsou tam 3 chirurgové, anesteziolog, technik mimotělního oběhu, instrumentářka, anesteziologická sestra, takzvaná obíhající sestra, zřízenec, takže je tak kolem, bych řekl, to vlastní operaci dělá kolem 10 lidí.
Je to náročný výkon tedy. Pane Petře, vy jste zažil ten okamžik před ním a po něm. Zajímalo vás třeba, když jste se probudil, co se dělo, nebo jak to bylo?
No tak samozřejmě jsem se ptal, co se asi dělo. Bylo mi to v podstatě vysvětleno tak nějak, jako tady pan profesor říkal. Ale já bych chtěl podotknout jednu takovou pro mě dost významnou situaci, kdy vlastně před tou transplantací, já to uvádím jako takový příklad, že když si člověk chtěl vyčistit zuby, to bylo strašně náročné, jenom ten kartáček s tou rukou si dát ty puse, no slabost, nemožnost, a vlastně druhý den po té transplantaci, jako když to z vás spadne, zkrátka trochu fungovalo všechno, zuby perfektně boholit, no bez problémů zkrátka, no takže...
Probudil jste se do nového života.
Probudil jsem se do nového života, ano, přesně řečeno.
To je zajímavé, pane profesore, jak to funguje v tom těle, že to jde takhle rychle, že se to všechno změní?
No jde to rychle, protože to staré nemocné srdce nedodávalo dostatek okysličené krve k těm orgánům, ke svalům, k ledvinám, k játrům, takže ty nemohly dost dobře fungovat. A tohle to nové srdce to dodává normálně krev jako u zdravého člověka, takže je to, když já se těch pacientů ptám po transplantaci srdce, tak téměř jednotná odpověď, když se ptám, jak se máte, tak on vám řekne rovnou, léta se mi tak dobře nedýchalo, protože rovnou to srdíčko, takže to je okamžitý efekt.
Povídáme si tu o transplantaci srdce, můžete se do našeho povídání zapojit i vy svými postřehy, názory, zkušenostmi, dotazy na mé hosty. Volejte, číslo je 221 553 777. Tady je stále Karambol Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o transplantacích srdce. Mými hosty jsou stále kardiochirurg profesor Jan Pirk a také František Petr, který žije s transplantovaným srdcem už více než 5 let. Na telefonu je pan Bareš z Kladna. Hezký den, vítejte.
Dobrý den, Bareš. Pane redaktorku, já bych chtěl sklonit veliký obdiv umění pana doktora Pirka a jeho kolektivu. A poděkovat mu za to, že nám zachoval našeho výborného kamaráda, Fandeu. A Fando, tobě bych chtěl přát, aby ti to srdíčko fungovalo ještě hodně, hodně dlouho.
Tak děkujeme za vzkaz. Samozřejmě oba hosté se usmívají. Vám přejeme také hezké dny. Mějte se, naslyšenou.
Děkuju, naschledanou.
Chcete reagovat?
Vendo, já ti děkuju.
Tak to já zní taky. Jednoduše. Tak je to dnes plné vzkazů, protože když člověk začne žít druhý život, tak je to velmi zásadní. Pane Petře, jaké s tím máte zkušenosti, když vlastně dostanete takovou životní šanci, jak to prožíváte vy a vaše okolí?
No, člověk to prožívá tak nějak překvapivě, protože se vlastně vracíte do toho, když řeknu, normálního života, který vlastně člověk x let před tu transplantací nemohl žít. No takže teďko vlastně, jak jsem říkal, kdyby ty ostatní tělesné orgány byly také mladší o 15, bylo by to lepší. Že?
Pane profesore, to je výzva, chcete na to nějak nejde reagovat?
Tak nevím konkrétně, na jaké orgány bylo myšleno.
No tak, pane profesore, možná si rozumíme.
Tak ty to ještě transplantovat neumíme.
Medicína ještě tedy pokulhává v tomto směru.
No ale je to opravdu perfektní, když člověk vlastně se vrátí do toho normálního života a vlastně každý den vítá nový den, sluníčko, setkává se s lidmi, které má rád. Tím pádem bych teda chtěl poděkovat celé své rodině, a že to vlastně se mnou prožívali. A Bohu dík, že mám manželku, kterou mám, a která mě vlastně z toho tak nějak vypiplala.
Je to hezké, ale jak vyplývá z vašich slov, poměrně psychicky náročné. Pane profesore, co je důležité v té rekonvalescenci po transplantaci srdce?
Tak každý člověk má má stránku fyzickou a má taky tu dušičku, že jo. A ono je potřeba, aby to obojí bylo, aby obojí fungovalo dobře, jak se říká, ve zdravém těle zdravý duch, že jo. Takže ten optimistický přístup k problematice u toho pacienta je strašně důležitý, protože to fyzično, to my můžeme ovlivnit podáváním různých léků, ale to, aby ten pacient chtěl a měl dobrou náladu a věřil tomu, tak to je strašně důležité pro tu rekonvalescenci.
Ještě nám přišla textová zpráva od Marty. U nás žije slečna, její přes 40 let, ještě nebyla dospělá, když dostala srdce. Její sestra a táta se srdce bohužel nedočkali, měli stejnou vadu. Zdraví Marta.
Jistě jsou některá geneticky podmíněná onemocnění, která k tomu mohou vést některé druhy kardiomyopatii, ale důvodem k transplantaci je ischemická choroba srdeční, a to už jsme si o těch rizikových faktorech říkali. Genetika je jeden z nich, ale taková to těžké genetické postižení, to bývají některé typy kardiomyopatii.
Karambol.
Nad horama vyšla hvězda, jaká nikdy nesvítila. Cože je to za znamení, cože je to za novina, cože je to za znamení, cože je to za novina. Vzhůru, bratři, pospěšme si, půjdeme přes hory, lesy, za tou hvězdou ku Betlému, Ježíškovi maličkému. Za tou hvězdou ku Betlému, Ježíškovi maličkému. Že prý je mu v chlévě zima, proto vezmem každý, co má. Do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme. Do Betléma poneseme, Ježíškovi darujeme.
se, bratři milí, radujme se z darování, z lásky, která pořád trvá ve všem lidském obcování. Z lásky, která pořád trvá ve všem lidském obcování. Z lásky, která vždycky tiší ztráty, bolesti a žaly, radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali. Radujme se, bratři milí, z toho, že jsme darovali.
Karambol Českého rozhlasu Region, který stále posloucháte, je o transplantacích srdce. Mými hosty jsou profesor Jan Pirk a také František Petr, který žije s transplantovaným srdcem už více než 5 let. Pane profesore, sledujete nějak lidi, kteří prošli tedy u vás transplantací, mají nějaká označení, čísla a podobně?
No, tak samozřejmě všichni pacienti po transplantaci srdce jsou u nás v trvalé péči po celou dobu, po celý svůj život delší. Takže je, samozřejmě to štěstí mají větší kardiologové, protože ty je kontrolují. K nám se občas přijdou nám říct, obyčejně, když mají nějaké výročí kulaté, 5-10 let od transplantace. A my je máme očíslované, bych tak řekl. My občas svoláváme, když nějaké kulaté číslo transplantací, tak je svoláme všechny na společný oběd k nám do IKEMu a dostanou trička z dresy, dostanou jednotný dres, kde mají na zádech číslo, pořadové číslo transplantace toho každého pacienta. Bylo to, nejdřív to bylo hodně práce, teď to máme v počítači, takže už to naskakuje automaticky, ale abychom to nepopletli, tak...
Už se vám tam mám, ten tým skládá.
Máme pacienta, který žije s číslem 3, který žije už 28 let s transplantací srdce.
Pane Petře, prozraďte, jaké číslo máte vy?
No tak já už jsem pěkný číslo. Já mám číslo 665 a bylo to vlastně předáno to triko při setkání transplantovaných pacientů 9. prosince v roce 2009.
Takže to jste tam byl skoro je takový bažant.
To jsem tam byl bažant, no, tenkrát. Tenkrát tam právě vystupoval ten, to byl myslím, taky nějaký kantor.
Ano, jo, ano, z Ostravy.
Nejstarší
ano,
vlastně.
Ano, zdaří se mu pořád pacient. Dobře.
Jinak pan profesor Pirk mě popřál mnoho dalších 5 letek, za což mu teda děkuju a současně bych mu chtěl popřát, aby do budoucna vlastně se jim dařily jen ty úspěšné operace a neměli vlastně žádné problémy a těch dárců by bylo tolik, kolik potřebujou a vlastně vraceli do života lidi, kteří vlastně svým způsobem ten život ztrácejí. A ta transplantace je jediný moment, kdy teda se do toho života můžou vrátit.
A dostanou druhou šanci. Pane Petře, já jsem si na závěr tady nechala e-mail, který přišel od vaší dcery, abych vám mohla přečíst. Dobrý den, jsem dcera pana Františka Petra, kterému 2.11.2007 bylo transplantováno nové srdíčko. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že s námi zde může být. Personál v nemocnici byl úžasný, nesetkali jsme se s jediným špatným pohledem. Vždy byli všichni velice slušní, obětaví a co hlavně ličtí. Přeji všem, aby měli takovéto štěstí, jako měl můj tatínek, aby mohli vidět, jak dospívají jejich děti a jak rostou jejich vnoučátka. Nejmladší vnučce bylo 17 měsíců a velice jsem si přála, aby se tatínek dožil, až půjde holčička do první třídy. To se nám vyplnilo, dnes je z ní prvňáček. Taťko, díky, že si to nevzdal. Všem lidem přejeme krásné prožití svátků, pozdrav a poděkování též panu profesoru Pirkovi a celé jeho rodině. Štěpánka Sýkorová, dcera a celá rodina. Tak už máte na krajíčku ještě nějaká reakce.
Děkuju, Timuro, jedno.
Tak hosty Karambolu byly dnes přednosta kardiocentra Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze, profesor Jan Pirk. Pane profesore, děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji, já vám taky, naschledanou.
A také pan František Petr, i vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří a přeji vám hlavně hodně zdraví.
Já taky děkuji a přeji všem hodně zdraví, příjemné svátky a naschledanou.
Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz. No a zítra popolední tu bude mým hostem psycholog Alekos Koufoudakis a budeme si spolu povídat o bilancování vztahů před koncem roku. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.